Mēs aicinām cilvēkus šķirot, lai saprastu, ka plastmasai dabā nav jābūt, jo viņa ir indīga. Viņa sadalās nevis vidēji draudzīgās mikrodaļās, bet tā ir mikroplasmas. Un tā mikroplasmas kā reiz vēl vairāk un vēl ātrāk nonāk ūdeņos, viņa nonāk mūsu organismos. Šī te šķirošana, tas ir veids, kā, protams, veikt monitoringu un saprast, cik mums ir šī plastmasa, bet otrs, kā pievērst uzmanību, ka plastmasai nē. Un pat ja šobrīd Eiropas Savienība ir tās direktīvas, ka 2020. 2030. Bez plasmas, bet stāsts par to, ka vispār no plasmas jātiek vaļā, vismaz no iepakojumiem.